Roja yekşemê bişev li derdora Saet Nihan de li bajarê Hesekê teqînek pêk hat. Teqîn diriya xwekujerekî bû û navenda Sotoro ku hêzên ewlekarî yên xristiyanin armanc girt. Di encam de neh endamên asayişa Sotoro birîndar bûne, yek ji wan birîna wî giran e. Fermandariya giştî ya hêzên asayişê têkirdarê teqînê daxuyaniyeke nivîskî weşand. Di daxuyaniyê de hate gotin ku êriş li dijî navendeke hêzên Sotoro yên dibin banê hêzên asayişê de pêk hat. Li aliyekî din Endamekî Sotoro nexwest navê xwe diyar bike ji dengê Amerîka re agahiyên ser teqînê dibêje. Xwekujer li ser kursiyekî astendar bû û xwekirbûko parsê dike. Dema endamekî Sotoro guman li ser wî kir, ew wî xwe teqand.
Xwekir weke parsekekî. Yek ji nawbeta herasetê awnas kir, di wê demê de tirsiya û xwe teqand.
Birîndar hatin veguhestina xweşxaneya Hikmê û her wiha hin endamên din hatin veguhestina xweşxaneya Niştimanî ya Qamişloyê. Jêderek ji nexweşxaneya Hikmê rewşa birîndaran anî ziman. Ahmed Sibih karmendekî tendurîstiyê hejmara birîndaran û rewşa wan anî ziman û got: Kesek bigiranî birîndar e û di odeya guhdana taybet de ye. Her wisa heşt kesên din birîndar hene.
Birîndarek niha di odeya guhdana taybet de ye, dibin çavdêriya pijîşka de ye. Heşt birîndarên din jî bi sivikî birîndar bûne. Hin ji wan hatin dermankirin, hin ji wan ji nexweşxaneyê derketin. Hin jî em ewşandin nexweşxaneya Niştimanî a bajarê Qamişlo.
Fermandariya giştî ya asayişê di berdewamiya daxuyaniya xwe de derbarê teqînê de bi vî rengî bidawî dike. Hemû hewledanên bi vî rengî got terorîst pêk tînin nîşana herî berçavego dawiya terorîstan hatiye. Li aliyekî din hate naskirin got Daişê diriya daxuyaniyekê de weşand tê de teqîn gir sermêlê xwe. Hêjaya bibîrxistinê ye got meha derbasbûyî çar teqîn li Hesekê pêk hatibûn, sisê ji wan diriya bombeyên dengane bûn. Lê ji du salan û vir ve du teqîn diriya xwekujeran de pêk nehatibûn li bajarê Hesekê. Zana Umer, dengê Amerîka, Qamişlo.